Hello คุณผู้ฟังสวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องที่จับตามองกันอย่างมากเลยนะครับในแวดวงของคนที่ใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึง องค์กรในภาคธุรกิจที่กำลังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องของคาร์บอนการลดคาร์บอนแล้วก็เรื่องของตลาดคาร์บอนในประเทศรวมถึงในต่างประเทศด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจกันมากเลยนะครับคือเรื่องของคาร์บอนมาร์เก็ตนะครับคือผมขออนุญาตใช้คำว่าตลาดคาร์บอนดีกว่านะจะได้เป็นภาษาไทยที่ฟังกันได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังแนวคิดของตลาดคาร์บอนเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่เราพูดถึงคาร์บอนฟุตพริ้นก็ตามคาร์บอนอิมิชชั่นก็ตามนะครับว่าพอองค์กรทางภาคธุรกิจเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำในเรื่องของการผลิตการสร้างการสรรหาอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เกิดความคาร์บอนขึ้นใช่ไหมครับมันไม่เกิดเรื่องของผลกระทบในเชิงของภาวะโลกรวนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นผลมาจากการมีก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการต่างๆที่เราคิดว่าจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อจัดการในเรื่องของความสามารถในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรวนนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงไปให้ได้ด้วยต้นทุนการลดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของผลกระทบภายนอกเชิงลบด้วยที่น้อยที่สุดนะครับโดยที่ประเด็นเนี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นมองกันที่ผู้ที่ก่อตัวไม่อยากใช้คำว่ามลพิษเลยนะฮะเราใช้คำว่าก๊าซที่ทำให้เกิดโลกรวนเนี่ยนะฮะก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็แน่นอนว่าเขามีต้นทุนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นเขาก็ต้องมีเงินที่ต้องบรรเทาหรือมีวิธีการที่จะชดเชยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกนะฮะแหมพูดง่ายๆเป็นแนวคิดเดียวกันกับเรื่องของคาร์มาหรือกรรมของศาสนาพุทธเลยเนาะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกรวนเนี่ยก็จะต้องร้องขอความเป็นธรรมมาแล้วว่าคนที่ปล่อยคาร์บอนมาจะต้องทำอย่างไรที่จะบรรเทาหรือชดเชยผลกระทบได้นะครับคือวิธีการหนึ่งก็มองว่าตลาดคาร์บอนเนี่ยจะเป็นสื่อกลางนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตซึ่งกลไกตลาดจะทำให้เกิดตัวอีควิลิเบรียมหรือว่าดุลยภาพนะครับทำให้การลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงด้วยต้นทุนการลดที่ต่ำที่สุดซึ่งในท้ายที่สุดนั้นก็จะทำให้เกิดสิ่งเรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับแล้วนี้เรามาดูกันในแนวคิดของคำว่าตลาดคาร์บอนเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะแบบไหนบ้างซึ่งผมเคยเล่าในพอดคาสต์ที่ผ่านมานะครับว่าเราอาจจะเห็นในรูปแบบที่มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโดยการโวลันเทียร์ใช่ไหมครับหรือบางอันก็จะมองว่าเป็นรูปแบบของการบังคับนะครับซึ่งมองว่ามันเป็นสิ่งที่แล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับคือถ้าเป็นตลาดของภาคบังคับเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีกฎหมายซึ่งต้องมีแน่นอนกฎหมายออกมาโดยรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นผู้ออกกฎหมายและกำกับดูแลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยที่องค์กรที่อยู่ในโดยมาร์เก็ตในตลาดค่าซื้อขายคาร์บอนเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนเลยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แน่นอนครับว่าเมื่อทำแล้วก็จะมีผลที่ผูกพันตามกฎหมายนะครับและถ้าเกิดตั้งเป้าไว้แล้วทำไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าโชคร้ายไปนะต้องโดนปรับโดนลงโทษโดนก็ทำอะไรที่เป็นการแก้บาปพูดง่ายๆนะครับดังนั้นเมื่อตั้งเป้าแล้วนะครับและเป็นภาคบังคับแล้วเนี่ยก็จะต้องทำให้ได้นะครับตามที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือไม่นั้นก็ถือว่าเป็นการขัดกับข้อกฎหมายนั่นเองดังนั้นภาคบังคับจึงมักจะเกิดขึ้นกับในประเทศที่พร้อมแล้วนะครับส่วนแบบภาคสมัครใจนะครับหรือ voluntary carbon market เนี่ยแน่นอนว่าองค์กรรู้สึกเองว่าต้องทำอาจจะไม่ได้มีกฎหมายที่ชัดเจนออกมาบังคับว่าจะต้องมีการควบคุมก๊าซเรือนกระจกโดยบริษัท A ในจำนวนเท่านั้นทันเท่านี้ทันเพอร์มันอะไรอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการหรือองค์กรนะครับเพื่อเข้าร่วมซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตในตลาดด้วยความสมัครใจนั่นเองซึ่งอาจจะมีเป้าที่ตั้งเอาไว้นะว่าอาจจะไม่ได้ผูกพันแต่ตั้งเป้าเอาไว้เพื่อทำให้เกิดขึ้นนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่ามันเป็นเป้าที่ไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมายนั่นคือถ้าไม่ทำก็ถ้าทำแล้วไม่ถึงเป้าคือด้วยเหตุการณ์ต่างๆอาจจะมี externality อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่โดนปรับไม่โดนลงโทษนะแต่อย่างน้อยที่สุดเราแสดงความสมัครใจแล้วจะเห็นหลายบริษัทในประเทศไทยนะฮะก็อยู่ในกลุ่มที่ทำแล้วด้วยความสมัครใจที่ต้องการที่จะแสดงความจริงใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดคาร์บอนนะครับ โอ้ทีนี้พอพูดถึงตลาดใช่ไหมเราอาจจะต้องนึกถึงภาพนะฮะว่าตลาดคาร์บอนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับมันเป็นแบบทางการเลยก็ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นเป็นทางการหรือว่าเป็น over the counter ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายโดยตรงเลยก็ได้นะครับซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบโดยผู้ซื้อและผู้ขายกันเองนะครับเนี้ยผมคิดว่ามันมีความน่ากังวลประเภทหนึ่งก็คือเราจะมีการจัดหาหรือจัดตั้งผู้กำกับดูแลพวก regulator อย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่อยู่ในเป็นตลาดแบบพักสมัครใจมากกว่าพักบังคับนะฮะอันนี้ก็จำเป็นมากเลยว่าต้องทำอย่างไรดีนะฮะประเด็นหนึ่งที่คิดว่าในบริบทของภาพใหญ่ๆของโลกเราเนี่ยท่านคงเคยได้ยินอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะก็พูดกันมาว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เนี่ยประเทศที่ลงนามเนี่ยจะต้องให้ความจริงจังมากยิ่งขึ้นกับการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในประเทศของตนนะฮะว่ามันจะไม่ส่งผลในเชิงลบต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็แน่นอนว่าต้องให้เวลาในการฟื้นฟูของสภาพและระบบนิเวศทางธรรมชาติของเราด้วยนะครับเพราะตลาดคาร์บอนเอามาใช้ในฐานะที่มันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถ้าเกิดเราใช้ตัวเลขของ Kyoto Protocol บอกว่าไม่น้อยกว่า5%ใช่ไหมฮะเราคิดว่ามันน่าที่จะเป็นไปตามประเด็นนี้ได้ตามระยะเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้นะฮะ เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นความสามารถของประเทศต่างๆนะที่จะขยับขยายให้มีเรื่องของการกำหนดตลาดคาร์บอนในบริบทสากลมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นนะว่ามีการนำกลไกตลาดมาใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศภายใต้กรอบอนุสัญญาที่ได้กล่าวเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราจะพบว่าถ้าเกิดว่าที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติของสมัยที่21เรียกว่า COP21 ที่ปารีสนะครับก็พูดถึง Paris Agreement ว่าภายใต้กรอบอนุสัญญาของ UNFCC นะครับ United Nations Framework Convention on Climate Change นะครับบอกว่ากติการะหว่างประเทศที่มีความมุ่งมั่นจะต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับคือเรามองว่า1จะต้องควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า2องศานะครับมาเทียบกับยุคอุตสาหกรรมแล้วก็พยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศานะครับก็คิดว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงและผลกระทบของ climate change ได้แล้วก็มีการเรื่องของเสริมสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการพัฒนาประเทศให้โฟกัสไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำลงและไม่มีผลกระทบต่อการผลิตนะครับแล้วก็มีการนำระบบ finance เข้ามาคือมีการดูเรื่องของกลไกในการจัดการสภาพภูมิอากาศในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรที่จะเข้ามากู้เงินในการทำธุรกิจนะครับก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับในประเทศของเราเองครับประเทศไทยของเรานะฮะก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราจะพยายามที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยให้เราตั้งเป้าไว้นะว่า from now to 2030ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการตั้งเป้า sustainable development goals นะครับลดลงร้อยละ40ครับซึ่งจะทำให้ประเทศเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์คาร์บอนนิวทรัลลิตี้เนี่ยภายในปี2050นะครับและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในหรืออาจจะก่อนปี2065ได้นะครับโอ้โหคิดว่าเรามีตัวเลขที่ตั้งเอาไว้แล้วนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการในประเทศนะครับก็เรามีเรื่องของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเช่นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดนะครับหรือ CDM Clean Development Mechanism ภายใต้ตัว Kyoto Protocol นะครับและอันที่2ก็เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจตามมาตรฐานอื่นๆนะครับนี่คือ2ประเด็นที่เราเห็นขึ้นมานะครับในบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่ายังเป็น voluntary carbon market เพราะว่าเราจะไปตั้งเป้าที่ชัดเจนผมคิดว่าก็จะเป็นความสุ่มเสี่ยงอยู่กับภาคอุตสาหกรรมนะครับทีนี้เรามี Thailand voluntary emission reduction หรือ TVER นะครับน่าจะคุ้นกันอยู่นะครับว่ามีผู้พัฒนาโครงการขนาดย่อมเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ได้รับการรับรองจากโครงการก็จะเป็น TVER credit นะครับซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ในการชดเชยคาร์บอนเป็นคาร์บอนออฟเซตได้ทำเป็นเรื่องของการพัฒนาอีเวนต์ทำสิ่งต่างๆที่ทำให้มันออฟเซตเรื่องของการทำคาร์บอนได้ก็จะได้รับการเป็นทีเป็นพอยต์ไปนะครับแล้วก็คาร์บอนออฟเซตต่างๆเนี่ยก็จะมีการคุมกันถึงระดับ2ระดับ3คือเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลนะครับ ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มีความต้องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตTiverse เนี่ยสามารถซื้อขายได้ในระบบ Over the Counter นะครับเพื่อเลือกซื้อโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมของการลดก๊าซเรือนกระจกเช่นช่วยลดมลพิษเพิ่มความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียวลดการใช้พลังงานลดค่าไฟฟ้าสัมพันธ์เศรษฐกิจในชุมชนและนองนี้นะครับแล้วก็มองหาพลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาต่อรองราคาอันกันได้ตามต้องการเลยนะครับแต่เพื่อให้เกิดระบบที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเนาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็พัฒนาตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform ไปดูได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ตลาดกลางซื้อขายหลักคาร์บอนหลักเลยนะครับของประเทศไทยTCCEP นะครับสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตนั้นนะก็ใช้มาตรฐาน Tiver ที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมากนะครับแล้วก็สามารถมีการสร้างตลาดแล้วก็มีการสร้างระบบที่เราเรียกว่า Carbon Credit Exchange Platform นะครับเอาไปใช้งานได้จริงจังเลยนะครับอันนี้ท่านอาจจะสงสัยนะว่าใครบ้างที่มีความสามารถในการเป็นผู้ซื้อผู้ขายในกลุ่มของ Tiver ได้นะครับอันแรกก็เป็นผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยนะครับอันที่2ก็จะเป็นกรณีเนี่ยที่ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาโครงการเนี่ยจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของตลาด Exchange Platform ก่อนในฐานะโบรกเกอร์นะครับสามารถซื้อรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากตลาดที่เป็น Primary Market ก่อนนะแล้วก็เอาไปซื้อมาขายไปนั่นเองนะครับไปขายต่อแล้วก็ทำงานเป็นโบรกเกอร์คล้ายๆกับตลาดหุ้นนั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะดูจากสถิติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะฮะตั้งแต่59จนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับจากมูลค่าการซื้อขาย8,46,000 นะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะแบบ22ล้านแล้วนะตอนนี้ราคามันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ความต้องการคาร์บอนเครดิตก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นจริงๆดังนั้นเนี่ยหากคุณสนใจนะครับลองไปดูข้อมูลได้นะครับของ Tiver นะครับแล้วก็ดูตรงแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดเราสนใจเรื่องของตลาดคาร์บอนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะไปดูเลยครับ Thailand Carbon Credit Exchange Platform นะครับบอร์ดซื้อขายเครดิตและทำนองนี้แล้วก็เขาจะมีการทำการสัมมนาฝึกอบรมกับพวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรว่าไม่คิดว่าไม่มีองค์กรไหนนะที่จะไม่ต้องทำเรื่องทำนองนี้นะมันเป็นเรื่องที่แม้จะไม่บังคับแต่ก็น่าจะต้องทำกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นเกร็ดชวนฟังเล็กๆน้อยๆจากพอดคาสต์ของผมนะครับสำหรับคราวหน้าเรามาฟังกันต่อนะในเรื่องของคาร์บอนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ผมนัทธุพิมพาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ